Intervju Media Servisa.
Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić gost je Intervjua tjedna Media Servisa. Razgovarat ćemo koliko je posjet kineske delegacije Hrvatskoj bio uspješan za naše gospodarstvo, pa samim tim i za vaš resor, ali i problemima u kojima se našli vaši stranački kolege, pa i kolege u Vladi. Ja sam Andreja Barać, gospodine Tolušić, dobar vam dan, dobrodošli.
Dobar dan, lijep pozdrav svima u studiju, naravno svim našim, odnosno vašim slušateljima i slušateljicama.
Krenut ćemo prvo sa stranačkim pitanjima. Evo, gospodin Mirjan...
Za promjenu malo.
Malo za promjenu. Podignuta je kaznena prijava protiv Milijana Brkića. Spominju se tu, svi sad govore o novim krakovima afere SMS. Jeste li se vi prepoznali u ovoj izjavi ili jeste li prepoznali možda nekog drugoga da pojedinci koriste institucije i stvaraju cirkus zbog ovih nekakvih unutar stranačkih pitanja?
Pa prije svega ja o svemu ovome znam praktički isto koliko vi, odnosno vi vjerojatno više, s obzirom da sve što i znam sve ono što se pročita u dnevnim novinama. Prema tome nemam tu šta previše komentirati. Postupci idu u bilo kojem dijelu, da li ovom ili nekim drugima. Ja sam rekao i davno prije, kad je to sve počelo, ono što ja smatram da je jedino ispravno i normalno, da se otkriju oni koji su se ogriješili u zakone i da se primjereno kazne. Tko je to? To je neka druga stvar i postoje druge institucije koje to utvrđuju.
A jeste li vi kako bili u kontaktu od kad je vaš bivši vozač izašao na slobodu?
Sa vozačem? Ne. Ne. Pa mislim da je on, nažalost, moje povjerenje davno iznevjerio što se to tiče.
Kad smo već kod afera i vi ste bili, odnosno trebali ste biti jedan protagonista od jedne afere.
Trudili su se neki da budem.
Kaznena prijava protiv Krunoslava Grlevića je podignuta. Kakav tu očekujete epilog? S kakvim ishodom biste bili zadovoljni?
Pa ne bih te procese također nešto previše komentirao. Samo se nadam da će kazneno odgovarati ne samo izvršioci, nego i oni koji stoje i koji su zapravo oni koji su smislili tu kompletnu priču iza svega toga. Ali opet kažem, pustimo to policiji i DORH-u da odrađuju svoj posao.
Znači i dalje nećete otkriti tko je ta banda o kojoj ste govorili?
Nije niti moguće sad u ovom segmentu, pogotovo kad je proces u tijeku.
Evo još jedna kaznena, nije kaznena prijava, pokrenuta istraga
zapravo.
Evo pokrenuta istraga, malo blaže, protiv vaše kolegice u Vladi, Gabrijele Žalac. Jel mislite da je još uvijek mjesto u Vladi i mislite da će to negativno ova cijela slika zapravo utjecati na rezultate HDZ-a na europskim izborima?
Ja mislim prvo da je premijer sve rekao što se tiče gospođe Žalac i njezino mjesto u Vladi, tako da mislim da to smo davno tu priču zatvorili. Što se tiče utjecaja na europske izbore, naravno da svaka afera koja izađe van može štetiti, ali ono što mi je drago da svi rezultati HDZ-a, kad govorimo o anketama koje provode nezavisne anketarske kuće, govore da je HDZ apsolutno prva stranka, da nam je rejting stabilan, da zapravo iz mjeseca u mjeseca, ovisno koji mjesec, i raste, i tu očekuje minimalno 5 mandata na europarlamentarnim izborima, jednu, nadam se, fair i korektnu kampanju u svemu tome. Imamo mlade ljude na listi, Karlo je nositelj, 29 godina, mlad, obrazovan.
Jel to vama bilo neobično? Jeste se vi odmah složili što je...
Pa što se tiče Karla, meni je Karlo stvarno super dečko, pametan, sposoban, pristojan, sa čvrstim stavovima, čvrstim karakterom, i mislim da o njemu definitivno i stranka ima vrlo veliku perspektivu. Tako da mi je drago da su nova lica u svemu tome. Naravno, ima tu i kombinacije iskusnih, ali mislim da u odnosu na ostale liste pokazujemo tu ozbiljne iskorake.
Evo idemo sad malo na vaš resor.
Ajde, malo.
Posjet kineskog premijera Li Keqianga Hrvatskoj svi smo najavljivali kao jedan od najvažnijih vanjskopolitičkih događaja u našoj zemlji. Za vaš resor, koliko je to važno? Vidjeli smo tu, znači, izvoz mliječnih proizvoda, najava peradi, tune. O kakvim se tu količinama radi? Je li to doista toliki značaj za naše gospodarstvo i poljoprivredu?
Pa prije svega, globalno, odnosno načelno, kompletna posjeta, odnosno kompletan događaj je stvarno možda u top 3 politička događaja, ne u mandatu ove vlade, nego generalno, evo, praktički u mandatima svih vlada. Kineski premijer je bio tu 3 dana sa stvarno najjačim ljudima kineske vlade, kineskog gospodarstva. To pokazuje koliko cijene Hrvatsku. Malo nas je teško uspoređivati, 1.400.000.000 ljudi i 4.000.000 ljudi. Tim više vam to govori koliko zapravo, vjerujte mi, ne ide on tako svaka 3 dana u drugu državu i bude tamo po 3 dana. Tako da dovoljno pokazuje koliko želi imati korektne odnose sa Hrvatskom, mi možemo biti ulaz u Europsku uniju. Na kraju krajeva puno je tu pomogao Pelješki most, nemojmo se zavaravati. Da oni ne grade Pelješki most, sigurno bi to bilo malo labavije nego što je sad.
Evo, oprosti, samo prije nego što krenemo na najavljeni izvoz i sve, rekli ste puno je pomogao Pelješki most, je li to dovoljno? Jesmo li ih zainteresirali da nam pomognu i oko Uljanika?
Razgovarali smo s njima ozbiljno, doći će predstavnici njihove kompanije koja se bavi brodogradnjom i oni će još tu jednom sagledati situaciju, šta će u svemu tome biti, to je nešto.
Znači, nemate još nikakve naznake.
Ne može niko nikome narediti, pa niti u Kini da kupi neko nešto ako nešto apsolutno nema smisla. A ako se pokaže bilo kakav smisao, vjerujem da će, da od toga nešto može biti. Nemojte misliti da smo mi sad s ova tri dana, opet kažem, vidim u novinama svašta, potpisao se ugovor za stadion, gradi se pruga, znači to nažalost nisu istine u svemu tome. Mi smo odradili niz sastanaka, potpisali niz dokumenata koji nam otvaraju vrata suradnje, kao recimo ova priča izvoza mliječnih proizvoda, stvaramo preduvjete. To ne znači da ćemo sutra nešto napraviti, ali ono što u svakom slučaju imamo otvorena vrata kod kineskog premijera, kod kineske vlade koja želi ulagati u Hrvatsku i to mislim da trebamo iskoristiti.
Znači ovo su bili zapravo prvi ključni koraci.
Da. Inače, evo, sama kineska delegacija je rekla da je to pokušala prije nekoliko godina za vrijeme prijašnje vlade, nažalost nije bilo nikakvog sluha. Tad se govorilo konkretno o Luci Rijeka, gdje ono praktički su ih, neću reći šutirali, ali ono, evo mi s vama šta previše razgovarati, nismo previše zainteresirani. I tu zapravo u priči s velikim igračima gubimo primat na terenu, a to je skroz bez veze. Mislim da smo tu trebali davno prije odraditi, iskoristiti mogućnosti koje nam se pružaju i razvijati državu u svemu tome.
Evo kad smo
kod da se vratim na famozno mlijeko, odnosno mliječne proizvode. Mi smo s ovim protokolom koji smo potpisali sa kineskom vladom, odnosno u ovom slučaju sa predstavnicima kineske carine, evo, nakon dvije godine truda omogućili hrvatskim poduzetnicima, hrvatskim prerađivačima i hrvatskoj mliječnoj industriji, ako to želi, ima otvorena vrata na kinesko tržište. Ja ne vidim razloga i razliku. Ako izvozimo u Njemačku, Austriju ili Francusku ili Belgiju, da ne možemo izvoziti u Kinu, vjerujte mi, ponekad jeftinije to sve isporučiti tamo nego isporučiti negdje gdje je to 10 puta bliže, pogotovo ako imamo ogromno tržište i ako tu robu koju mi proizvodimo možemo tamo bolje prodati i više zaraditi. Naravno da nemamo mlijeka dovoljno, da ne proizvodimo ga dovoljno ni za svoje potrebe, to se apsolutno slažem, ali isto tako i danas hrvatska mliječna industrija izvozi mliječne proizvode. I prodaje mliječne proizvode tamo gdje možeš dobiti više novaca za ono što proizvede. Zašto ne bi mi sad paški sir? Naravno da nećemo opskrbiti cijelu Kinu s paškim sirom, jer nije moguće. Ali ja imam niz poznanika koji surađuju sa Kinom, koji izvoze u Kinu na godišnjoj razini hrvatske robe za 1, 2, 3, 5 ili više eura. I to ne znači da opremaju cijelu Kinu. Ali odrađuju dio Šangaja, odrađuju dio Hong Konga, ali odrađuju dio nekog drugog grada ili neke druge regije i iznimno dobro zarađuju u svemu tome. I ako smo sad otvorili mogućnost znači, hrvatskim prerađivačima, kad govorimo o sektoru mlijeka, da to iskoriste, na njima je da dalje sklope poznanstva, poslovne veze sa kineskim partnerima i svoju robu tamo ako žele izveze. Ako neće, njihov problem. Vlada im je to omogućila i Ministarstvo poljoprivrede im je to omogućilo i to ćemo, nadam se, do kraja godine uspjeti sa plavoperajnom tunom, sa mesom peradi, odnosno općenito, nadam se, sa svim vrstama mesa i mesnim prerađevinama.
Evo, oporba je inače tu, naravno, da kritizira. Evo, recimo, za poljoprivredu su rekli da je na koljenima. Evo, možete nam reći što vi kao ministar i vaše ministarstvo radite da poboljšate? Evo, rekli ste da je mliječna proizvodnja u padu. Kojim mjerama, koje su najbitnije mjere koje ste donijeli, kojima ste zapravo najponosniji da poboljšate vaše
osobe? Prije svega, sami ste dobro rekli, oporba je tu da kritizira. Ono što je žalosno, da može sigurno kritizirati puno realnije i govoriti stvarno o stvarima gdje postoje problemi, ima ih i u poljoprivredi. Mi nismo preko noći mogli promijeniti stvari koje su 10 ili 15 godina išle u krivom smjeru, ne samo za vrijeme SDP-a, nego i za vrijeme prijašnjih HDZ-ovih vlada. Zadnje 2,5 godine ja sam osobno učinio sve da moji poljoprivrednici na selu, da li su oni u Lici, u Slavoniji, Dalmatinskoj Zagori ili u Gorskom Kotaru, žive bolje i kvalitetnije. Donijeli smo sve moguće i sve bitne zakone praktički u prvoj, odnosno u prvu godinu i pol mandata, riješili taj zakonodavni dio. Program ruralnog razvoja, znači europski fondovi u sektoru poljoprivrede, gdje imamo na raspolaganju 2,4 milijarde eura, nismo trošili praktički ništa. Dok nije ova ekipa sad došla u Ministarstvo poljoprivrede, danas smo od te 2,4 milijarde eura na preko 90% raspisanih natječaja, odnosno tih novaca, oko 65% ugovoreno, znači preko 10 milijardi kuna smo ugovorili projekata i negdje 32% za sad isplatili poljoprivrednicima. Mi ćemo u ovoj godini završiti sa svim objavama, mi više nemamo šta objavljivati. Nema više natječaja iz ove financijske perspektive. Ali ćemo već moći koristiti novce u idućoj godini za iduću financijsku perspektivu. Znači, ulaže se u segment poljoprivrede maksimalno, vide se rezultati. Ako ne vjerujete meni, što dozvoljavam, pogotovo kad govorimo o politici, da jedni drugima ne vjeruju, imate statističke podatke. Vrijednost poljoprivredne proizvodnje raste zadnje 2 godine, to je sad na godišnjoj razini negdje blizu 18 milijardi kuna. Raste realni dohodak u poljoprivredi, u puno segmenata se oporavljamo, u nekima ne, kao što je to mljekarstvo, ali mljekarstvo nije niti propalo u godinu dana. Imali smo od aflatoksina do niz drugih stvari koje su tu uništile sektor poljoprivrede, odnosno sektor mljekarstva, cijene od kunu i ne znam šta sve što je bilo. To je nešto što ne možemo mi riješiti preko noći. Ali sa mjerama, evo, 195 milijuna kuna za kupnju junica, za uzgoj junica, prioritet stočarstvu u programu ruralnog razvoja, prioritet pri dodjeli državnog poljoprivrednog zemljišta, potpore za sustav krava, tele, mislim, apsolutno sve što možemo činimo da našim mljekarima pomognemo.
Rekli ste, postoje naravno problemi. Je li jedan od problema što vas konkretno HSS poziva da preispitate pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta?
Pa ja bih volio da se taj HSS uistinu bori za hrvatsko selo, možda bi nam svima bilo lakše. Pravilnik o uporabi poljoprivrednog zemljišta, znači 2,5 godine pokušavam uvesti red, stvari koje nam se sad događaju, pa i meni osobno kad govorimo o podmetanjima koje se dešavaju u mom slučaju, su zapravo isključivo vezane uz sektor poljoprivrede i makinacije i nepravilnosti koje su tu dešavale. Ja neću dozvoliti u bilo kojem segmentu, bilo koju nepravilnost, krađu, potpora, iskorištavanje privatnog zemljišta na nezakonit način. To u mom mandatu, što god bude mogao spriječiti, ću spriječiti. Koliko god me to koštalo i koliko god to nekome smetalo. Nemam problem s uporabom privatnog zemljišta, ali po stoti put kažem, nije normalno da netko vaše zemljište, vi danas tu sjedite sa mnom, razgovaramo, imate 5 hektara poljoprivrednog zemljišta u Slavoniji, niste ga nikom dali u zakup, to je vaša djedovina ili očevina, netko je tu zemlju upisao u ARKOD bez vašeg znanja, prima potporu za tu zemlju, prima poticaj za tu zemlju, možda ju niti ne radi. Je li vama to normalno? Pa naravno da nije normalno. E pa takve slučajeve želimo spriječiti. Imamo u Zakonu o poljoprivrednom zemljištu članak 14 koji regulira uporabu privatnog zemljišta na kojem ne znamo vlasnika, vlasnik je odselio ili su neriješeni imovinsko-pravni odnosi. Znači, zakonski je regulirano, takvu zemlju bez problema možete dobiti u zakup. Ali ovo da ste se vi, pa imali smo jučer ili prekjučer u novinama isto slučaj, možda ste i čitali. U ovom slučaju se radilo dobrim dijelom i o državnoj zemlji. Da se netko pametan sjetio upisati 1500 hektara pašnjaka s tim famoznim pašnjacima, 100 problema oko svega toga, i uzimati poticaje opet bez stoke, bez ičega. Mislim, ljudi moji, to su stvari koje normalan čovjek ne može dopustiti. i utjerat ćemo i tjeramo reda 2,5 godine u svemu tome. I proći još očito 2,5 godine dok se stvari do kraja ne poslože. Ali se moraju posložiti.
Evo, kao ministra poljoprivrede nešto vas pitam što će zanimati širu javnost zapravo. Pojavljuju se nekakve inicijative, protivimo se cijepljenju, to je štetno za naše zdravlje. Dosta ljudi jede bio hranu, bio proizvode. Ali i dalje uporaba pesticida dosta raširena. Pa postoji li u našoj zemlji, koliko mi možemo biti sigurni kada koristimo nekakve proizvode, bio proizvode, da su to doista bezazleni proizvodi, da su zdravi za nas? Ima li tu konkretno kontrole u našoj zemlji i koliko to zapravo ima smisla?
Ja mogu reći, ja sam moje najmlađe dijete, 1,5 godine staro, cijepio prošli tjedan i ne biste vjerovali, ja sam pobornik da vjerujem ono što je realno. Znači, vjerujem u doktore, u medicinu, ne vjerujem u babe vračare, u, ne znam, šišmišova krila i, ne znam, zno i zmije otrovnice. Tako da, a oni koji takve stvari pričaju, cijepe svoju djecu, poneki političari, a pričaju protiv cijepljenja. Zasigurno koristimo pesticide, koristimo antibiotike, niz stvari se koristi i u sektoru prehrane, mislim, ljudi je sve više i više na zemlji i potreba za hranom je sve veća i veća. Ali smatram da su kontrole dovoljno dobre. Uvijek sigurno postoji iznimaka kad neke stvari pobjegnu u svemu tome, ali generalno mislim da kad govorimo o kvaliteti onoga što jedemo u Hrvatskoj, kad govorimo o hrvatskim proizvodima prije svega, da tu možemo biti poprilično sigurni. Da li je to mlijeko, mliječne prerađevine, meso, voće, povrće, imamo stroge kontrole, ne ponašamo se labavo prema svemu tome. Ponekad se ili puno puta naši poljoprivrednici i proizvođači žale. Imamo 100 kontrola godišnje. Bolje da ih imaju 100.
I poznati ste po tome da je malo više kontrola.
Bolje da ih imaju 100, ali da proizvode kvalitetno i zdravstveno ispravno i da imaju povjerenje naših potrošača. Jer to povjerenje kad se izgubi, teško je onda nakon toga doći ponovo na one grane na kojima ste bili.
Evo, završit ćemo s jednim objašnjenjem. Ministarstvo poljoprivrede financira vrtiće i vatrogasne domove. Kako to? Otkud ta spojnica?
Financiramo mi svašta. Financiramo i ceste, i vodovode, i vatrogasne domove, društvene domove, vrtiće. Kroz program ruralnog razvoja znači imamo te 2,4 milijarde eura u sektoru poljoprivrede. Osim što financiramo projekte u poljoprivredi našim poljoprivrednicima, znači izgradnja novih farmi, staklenici, plastenici, ne znam, nabava živih životinja, nabava strojeva, smatram da čovjek ili dijete ili neki klinac ili cura ili stariji ljudi koji žive, recimo, uzet ću primjer svoje županije, ja sam znači iz Virovitičko-podravske županije, oni koji žive u Čađavici, Psopju, Crncu, Zdencima ili, ja ne znam, Gradini, trebaju imati u nekim stvarima u svemu, ali ne možemo sve riješiti odjednom, imati iste uvjete kao vi u Zagrebu. Zašto dijete u Čađavici ne bi trebalo imati vrtić? Ja mislim da bi trebalo. Zašto čovjek u Gradini koji hoda između, evo sad ću reći, Detkovca i Rušana, mora hodati po blatnoj cesti ako tu cestu možemo izasfaltirati. E, zato imamo novce u programu ruralnog razvoja da podignemo standard života na selu, ne samo sa novom farmom ili novim plastenikom, nego imamo posebne mjere, znači za izgradnju vrtića. 200 vrtića gradimo, znači Ministarstvo poljoprivrede, to je negdje oko 1,2 milijarde kuna. Ozbiljni novci. I većina tih vrtića u mjestima koja nikad nisu imala vrtić. E sad, kad pitate bilo kojeg roditelja što mu znači vrtić, pa mislim da mu znači zapravo strašno puno u svemu tome, iako je to u Zagrebu normalno. Normalno i u Virovitici, gdje ja živim. Ali vam opet kažem, u manjim mjestima do sad je to bila znanstvena fantastika. Od danas, odnosno od zadnje pola godine, godinu, je to postala realnost. I to je možda najljepša stvar koju radimo u svemu ovome, da imate zadovoljne klince, kojih još uvijek ima. Ne biste vjerovali, iako kad čitamo novine mislimo da je sve u Slavoniji prazno, nije. Ne radimo vrtiće da bi stajali prazni, nego uistinu ima djece koja će pohađati te vrtiće. I pokušavamo pomoći da ti ljudi tamo ostanu. Neki su otišli zato sigurno i zbog malih plaća i svega, ali dio njih je otišao jer nisu imali vrtić, nisu imali cestu, pa nema trgovine u selu, nema 100 stvari. Ljudi traže naravno bolji život. Neki odu u grad, veći grad ili veće mjesto u Hrvatskoj, neki nažalost odu van. Ali mislim da ovakvim mjerama to zasigurno možemo smanjiti, a poneke i vratiti. I još evo samo jednu rečenicu na kraju, kad govorimo o odlascima i vraćanjima, kroz mjere za mlade poljoprivrednike i za male poljoprivrednike, tamo dajemo 15.000 eura ili 50.000 eura bespovratno. Imamo niz poljoprivrednika koji su, ili naših ljudi koji su otišli, koji su se seli iz Hrvatske, u međuvremenu dobili ove mjere i vratili se nazad. Znači, može se.
Može se. Hvala vam puno, gospodine Tolušić, na razgovor.
Intervju Media Servisa.